predkatolisti, reasti evankelikusse, on laikani paraugo, kad kaustis ali konfessionaali noški razgled klasi. Sešćendisem pirma gada no Riga, sešćendisem pjekta gada no Cesi, izraeli tijen jezuit, on katoj prijeste, palci ja su zlatkali. Un attīst par rosīgu darbību. Poviesies, kur dzībā notiek enerģiska rekapolizācija. Mums ir ļoti maz saklabājies tiešo ziņu. Ir tikai kādas nostāstos saklabātas arī vēl atmiņas no senajiem laikiem, ka šī rekapitalizācija ir bijis dažreiz ļoti nežēlīga, līdz pat arī asins izliešanā pie evaņģeliskajiem, kuri bija turējušies pie savas ticības. Jo Zviedrijas viskundzībā evaņģeliskā ticība bija arī jau sākusi izplatīties apkārtējās zemēs, un nebez iespaida bija reformācija arī Latgales novadumas. Poļi izrādīja ārkārtīgi lielu spēju ne tikai rekatolizēšanā, bet arī pārpoļošanā. Un mēs nebrīnamies par to, ka latvieši, tāpat lietuvieši, kuri bija, pasakot, garīgā pakļautībā daudz lielākā mērā, ka tie tika arī pārpoļoti, bet arī tāds ciets rieks, kā vācu mužnieki, kuriem tur bija arī savi īpašumi, tāpat kā pārējā vidzemē, arī tie tika ne tikai katolizēt, bet pat pārpoļot. Tīzenhauseni, Plāteri, tādas ģimenes, kuras vēlāk izcēlās ar savu spēcīgo katolisko un polisko nostāju. Viņi arī pārkāja katoļticībā, kā jau kādreiz arī kā tika pieminēts, vai no to privilēģija dēļ, kādas polijā baudīja mužniecība, un tās privilēģijas tad arī rādīties laukstākā sabiedrībā, arī galvā, tad bija tikai dodas katoļiem, nu, tad arī precību kārtā sevišķi tas vēl attiecās uz tādākus kurzeni, tad ar saprecēšanos ar daļām polietēm vācu mužnieku pārgāja katoļticībā. Katoļu Livonijas bīskaps Šenkings, kas bija Cēstīs, aizbēg uz Varšavu un atstāja Latgali Žemaitis bīskapa pārziņā. Livonijas bīskapija joprojām vārda pēc eksistē kā Gniezdas metropolis vikāra bīskapija. Oficiālā rezidence katoļu bīskapam gan ir Daugavpils, bet katoļu bīskapi Daugavpilī tikpat arī kā nerezidēja, viņi rezidēja labāk Varšavā, atstājot šīs vietas šeit vietējiem spēkiem. Un Daugavpilī atjauno Cēsīs slēgto jezuītu kolēģiju, un arī 630. Gadā arī Rīgas jezuīti tur tagad novatās, kā arī iesāk savu rosīgo darbību, īpaši arī rakstu ziņā izdodot kaķismus lūkšanas grāmatas. Jezuītu kolēģija Daugavpilī ir jezuītu misijas galvenais centrs. 694. Gadā pievienojās Dominikāji arī ar līdzīgu darbu, ar viņu misionēšanas darbu Latgalē, viņu centrs kļūst Pasiena. Viņi organizē pavisam 8 draudzes lūdzu saprinķī. Ievērojams centrs kļūst Krāslava, kur atver priesteru semināru 1737. Gadā. Krāslava ir atpoļotā vācu ģimenes, plātera ģimenes rezidence. 1700. Gadā Šostovicku ģimene ar savu dāvinājumu liek pamatu Aglūnas dominikāņu klosteri ar brīnumdarītājas Marijas glēzdu un izveidojās par Latgales apgarīgo centru. Kāda cita brīnumdarītāja glēzda 65. Gadā pārvesta za Tērbaks uz Krāslavu, vēlāk uz Indricu un vispār arī izvaldā. Viļņas jezuīta, jā, Viļānos 753. Gadā Bernardīniešu klosteris. Tā kā jūs iziet šie dažādie ordeņi ļoti iemīlējuši šo mazo zemes gabalīnu un tur attīsti savu gosīgo darbošanos. 730. Gadā iznāk pirmā grāmata Latgaļu izloksnē. Līdz tam laikam katoļu grāmatas, arī pirmā grāmata, kas iznāca jau 1585. Gadā, tā bija latviešu valodā, lai gan bija domāta kā katoļu katiska grāmata. Tagad, 730. Gadā, iznāk pirmā grāmata, lūkšanu grāmata, izloksnē un liek, zinamā mērā, pamatus izloksnes rakstu valodai, kas ir darināta pēc katoļu, pēc poļu alfabēta parauga, un tā arī ir tā rakstīta. Ar to sākās latviešu valodas, teikt, arī tāda kā sašķelšana, ko vēlāk katoļi ar sevišķu uzsvaru vēl kultūrēt tālāk, kā to veselīgo pretlīdzekli, pret eventuālo evaņģelisko iespaidu, kas varētu būt ar valodas starpniecību arī labanē. Papelē ir arī rosīgi darbinieki šī ziņā, kādi priesteri, tā piemēram Johans Lukaševics ap 18. Gadsimtā viņš sāk arī piedalīties garīgā rakstniecībā. Liels cīnītājs pret luterismu un par un arī cīnītājs par rekatolizāciju izdod 1765. Gadā jaunā izdevumā, jaunajā izdevumā katoliška dziesmu gromata divam visu varenīgum par gūru un latvīši par izmocīšanu sarakstītu nu, izdrukavota Viļņai pie Baznīckungu jezuītu. Apmēram tā rakstītu ir. Es atvainojos, ka es varbūt esmu nepareizi nolasījis to, bet katrā ziņā tā vairs nav mūsu vispārējā valoda, bet jau izloks. Tāpat pieminam Simforion Smiriško, kas arī garīgo katoļu rakstu ziņā ir autors ar savu 843. Gadā izdotu lūkšanu grāmatu Rožu kroni, miris jau 19. Gadsimta vidū, 1868. Gadā. Tālākā attīstība jau ir krievu laikos. Katoliskas poliskais iespaids arī pēc Polijas valsts sabrukuma, kad Latgale nāca Krievijas virsvarā. Poliskais iespaids joprojām turpinājās. To nevarēja pārvarēt arī ar tiem atbrīvošanas paņēmieniem, kad iestājās sevišķis poļu sacēršanās laikiem 1830. un 1831. gadā. Tā kā arī Latvijas brīvvalsts montoja Latgali vēl ļoti poliski ietekmē savā katolicismā. Tik tālu vēl nedaudz par Latgali un par katoļu maznīcu un rekatolizāciju bijušajā dzīvotnē. Līdz ar to mēs tagad pārējam pie jauna nodalījuma, pie nodalījuma par prāļu trauci un tās izcelšanos, darbošanos un nozīmi mūsu tautā, mūsu baznīcas vēsturē. Brāļu draudzes, brāļu draudzei latviešu tautā piekrīt tā nozīme, ka viņa tik labgarīgā, kā arī nacionālā attīstībā ievada vienu būtisku pagriezienu un, zinām, mērā jauna laikmeta sāku. Mūsu izcilais baznīcas vēsturnieks profesors Adamovičs, kurš savos zinātniskajos darbos Latvijas baznīcas vēsturē ar īpašu rūpību un izpēti pievirsies taisni brāļu draudzes jautājumiem, viņa grāmata par latviešu zemnieku un evaņģelisko baznīcu ir ievērojams šī ziņā darbs, ar kuru katram ir jāiepazīstās. Viņš ir ļoti tādā īsā, bet izteiksmīgā definīcijā raksturojas brāļu draudzi un tās darbošanās panākumus latviešu tautā, kā latviešu ieaugšanu kristīgā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir kristīgās ticības sākumi, iedēstījumi, kādi ir notikuši līdz tam, kas ir bijuši ļoti vāji un pamirši katoļu laikos, kuri guva savus jau spēcīgus impulsus ar mūsu garīgo rakstniecību un garīgo dzēju, Firkara, Manceļa, Glika iespaidā, īsto iesakļošanos, īsto ieaugšanu ticībā, apzinīgo ieaugšanu latviešu tautā, mēs vērojam ar brāļu draudzes darbošanos. Kristīgās ticības mācības un dzīves normas apzinīgi ir pieņemtas, apzinīgi pieņemtas un izpaužas mūsu tautā. Un tas ir šīs brāļu draudzes protilnais sasniegums. Tas ir pirmais ievērojamais vēsturnieks krodzinieks, savukārt izceļ brāļu draudzes nozīmi latviešu tautas nacionālās apziņas cenšanā. Brāļu draudze, kā VTOs nejauši parādījās pie Latvijas zemes apvāršana, modināja tautu no daudz gan simtīgā viega, ievadīdama viņas izteidējušos kaulos jaunu dzīvību. Tas ir tādā brusku, senlaicīgā, puķainā valodā teikt, bet šī doma ir skaidra, un arī tas deklinējums ir visumā arī pareizs, ka arī latviešu nacionālā, var teikt, pamošanās kā tautai un rosīties arī kā tautai, tā ņem savu sākumu Christi als Frau des Apostels. Und wenn wir jetzt Luther Asterix definieren, Skoi Davis, Bischofs Carlos Ullmanns, der ist Bischof, sondern war da. Ich will jetzt noch immer einmal hier Bagascha ganz hinter Vitus Garigaim, dann bin ich hier, Vizeme, und alle ist zumeist ist Gliedibus, dann bin ich. Ich verbrauche Traumtses, dann muss ich was sagen. Dickei Vietz, Geischachs, das. Die Leiden da. Da ihr Brade trauen sich der Biber, wie zu mir, Sarko, der Tugstot, 1734 Katanosime, Kaisaks, das. Bistop, der Gerätes, Lietes, Ariveltani, Garigaya, Nosime, und Ari, Tautes, Rakstura, Weiboschna, Morālajā stāvā. Ka visas tās lietas, kā viņas ir bijušas vietā 18. gadsimta vidu, tās vēl bija lielā mērā latviešu garīgās morālās dzīves pakrēsla, un prāļa draudze bija tā, tas gaišais, kā viņš ka vienīgais gaišais, tas, kas patiesībā tautas garīgās pilngadības izpausmi arī sevī līdzi nesai. Ļoti nedaudz, un tomēr mums ir svarīgi mest vienu vispārējo skatu uz šo prāļu draudzi, viņas tapšanu un viņas izpausmi. Viņas sākumi ir meklējami jau pirms reformācijas laikā Čehijā. Un pazīstami toreiz ar vārdu Morāvijas brāļi. Par cik šī kustība bija sākusies taisni Čehu zemes Morāvijas novadā jau 14. gadsimta otrajā pusē nesot sevī vēl Jāņa Husa domas, centienas un ticības lietu izpausmes, un kas vēlāk vēl ar viņu darbinieku, īpaši Pēteri Herčitsku, kas miris 15. gadsimta vidū, bija radis savu izpausmi. Šo kustību gandrīz pilnīgi iznīcināja pret reformācijas cīņas. Bet jaunu dzīvi, tā sautā atjaunotā unitāte, šie Morāvijas brāļi visi ir devējušies par unitāti, šo atjaunoto unitāti, šā atjaunotā unitāte savu dzīvi sāka 18. gadsimtenī Nikolaja Grafa Cincedorfa atbalstīta un veicināta. Morāvijas brāļu kustība jau bija tikai vārda pēcvais, tas, kas tapa, un ko mēs apzīmējam ar brāļu trauci vai ar hadhūtiešu kustību, tā ir īstenībā jau īpats un citāds veicinājums. Lielā mērā veicināts ar 17. gadsimta un 18. gadsimta sākuma tā sauktiem pietisma centieniem un pietisma darbiniekiem Franki un saistīt arī ar Halles universitāti. Mums nav tas iespējams ieiet šīs vietās sīkākā pētījumā. Tas pieder vispārējai, tad ir svēsturē. bringt spätere und August Hermann Krankes dann vor Schnaß gar ihr Wärme und Pietismus Pastor dann vor Schnaß Fazia wie erst bei Pirils Frankes war vertegt Kriegsbriefibes erst nach dem das war Skola und alle Halles Universität Pretegi Stīvajam, tādam var teikt, pārašmiņotajam, dogmatiskajam, racionālajam ticības toreizījumam vērumam, nāca ar šo garīgās atnodas kustību, ar to prasību pēc tiešās, personīgās dievības un piederības Kristu. Šī iespaidā, šis iespaids ir Vācijā bijis ļoti liels un spēcīgs, un arī par to mēs šī gadījumā nerunāsim, tas pieder citai vēstures nodaļai, bet ar šo Halles pietismu bija saistīta arī šī persona, Nikolais Ludvigs Grāfs von Zinzendorfs, kuja vārds ir cieši saistīts ar mūsu baznīcas dzīvi, ar mūsu garīgo dzīvi, caur viņa atbalstīto un viņa patvērumā izveidojušos jauno unitāti, tas ar to brāļu draudzi vai herbūtiešu draudzi. Ko mēs zinām par šo cilvēku? Viņš cēries no senas austriešu disciplības, kuras viens zars reformācijas laikā piesvējās evaņģeliskajiem un kuri pārceļās uz dzīvi Vācijā Nembergas tuvumā. Un saistās šī ģimene lielā mērā saistās arī ar dienestu Saksijas valstī. Tas attiecās uz Zinzendorfa jau priekštečiem, uz viņa vecākiem. Grāfs Nikolais Ludvigs ir dzimis 26. maijā 1700. Gadā Dresdenē. Zinzendorfa gadi ir ļoti iegaumējami 1700 līdz 1770. Šī ļoti izcilā cilvēka būš tāds īpati sardabīgs jau visā savā attīstībā. Ja es mirs tad, kad viņam ir ka viņš ir tikko divus mēnešus svec, un viņš paliek savas mātes audzināšanā un iegūstai savus pirmos iespaidus dievbijībā. Nepieciešamo dzīves kopību ar Jēzu Kristu. Jēzus Kristus kļūst ja dzīves centrs. Kā viņš arī pats saka, man ir tikai viena pasija. Un tas ir viņš, vienīgi viņš. Varbūt tiešām arī ar šiem vārdiem varētu šo cilvēku raksturot visā viņa dzīves stājā un viņa izpausmēs. Apvecās vēlreiz un dodās arī uz Berlīni. Bārinīšana, audzināšana paliek tālāk viņa vecmāmiņas ziņā, kas arī ir dziļi dievbīgs cilvēks, bet tomēr atkal ar savām īpatām ήμυρσε πολύ υπαθείαν δέχτη. Γιώδας γράφει τσίψαντος ήρ τζίνι σακουστινάτς διασπαϊνότς νουα χάλες πιεντίσμα. Κάτω μέτσουμα ο Γιώνας γράφει τσίψαντος ήρ τσίψαντος κάτω βίτς ήρ σκόλα τα σώτε αχάλες παιδαγόγικουμα Frankes war die ja aus Waffen sehr starte und per mir ideal plus das kreischei pats gribat kadres dar wurde ich schni alles dias hier wie was spiel ist das kan hier wie was martin das laut in das sehr starte und wir staht das kan die wie mir Wittenberga und hall wird die hall und wir starten gerade noch diese Sechpats mit den Pats. Sie studiert Halle wie den Weira, was die Brille. Sie ist Lietas und wie Welechnas ihr dann wollt ihr Sie Paschal wie Sieler mit manchmal wie und er ist Zitteljekas, die mit Slotzikli ich zitte das nur mal so, ich antrohend, dass sie es liert, dass dann kann er sich ja näher bewusst und dann Stahlwokli kompressiert, wie ich denke, Stahlwoklis ich meine, das war ja gut, dann bin ich Walz liert das und Tapets wie ich spiespariert aus Wittenberg, so das da Wittenbergs Universität ist nicht nach Prinzipa mit Halles Pietismo. Da wie ja Studiers tagen Pavlischas Jurisprudenzes Studiars. Bitte nicht was allein, wie ja mir Ari Halle Ruotas wie ein Traug und Pulks Lieser zu wie ein Traug geben wie schlägt Rautibar für dich von Wattewil und wir zitieren Biedrim und wir zitieren ihm bis auch das auf der Sinnetjograu die ja Ordens das ist Sinnetjograu die Ordens ist Rautibar Sattwierneuens das ist das Sattwierneuens als ich doma darbot ist Sinnetjograu die hier ist ja da das hier liegt mir auf Dieva valstī vai cilvēkos tā. Šīs lietas neatkarīgi no studijām, kuras tagad iecitā arī virsienā, joprojām paliek viņam ļoti spēcīgas. Kristus, nevajag tikai brālis, bet arī kungs un pestītājs, kas cilvēku vainas ir cietis. Tāpēc arī visās arī savās tālākās studijās, jo projām viņš atrodas svēto rakstu studijā, Mārtiņa Lutera rakstiem teoloģiskajā vietā. Viņa studiju ceļojumi, studiju laikā ceļojumi uz Holandi, uz Parīzi un arī centīri atrast sev dzīves uzdevumus. Kaut kā visādā veidā tas iet pretī viņa ģimenes centīriem, kas viņa grib ar visu varu dabūt valsts dienestā. Un formāli viņš arī 721. Gada rudenī kļūst trīsdenē par galma un juridisko padomnieku pie Saksijas valdības. Bet tai pašā laikā notiek tāds īpatējs kompromis ar ģimeni. Viņam viņš dabū piekrišanu iegādāties lauku īpašumu un iegūsta savas vecmāmiņas Pennerstorffer Stroma Best Bettelstorffu. Chi Bettelstorffa Kuma rekan du mat vishpagat Vodu osi sari Sinema mara lauku Dali mimo Tāko lietām Viņš plāno izveidot kādu iestādi, kādu mācības iestādi līdzību Halles pedagogikumā, kas būtu galvenokārt domāta disciltīgo jauniešu izglītošanai. Bet viņš nekād nezināja par kaut kādu brāļu drauci, un viņam arī nebija nekādi šī ziņā īpaši nodomi, bet pavisam nejauši viņš nāk sakarā caur mācītāju roti ar kādu emigrācijas kustību, kas no Čehijas lielā mērā katoļu spaidīti aizklīst uz Saksiju. Tur viņš iepazīstās ar morāvieti Nandari Kristiānu Dāvidu, kurš liek priekšā saviem tautiešiem, jā, izceļotajiem, kas meklē apmešanos, viņš vienojās ar šo grāfu Čičetovu, ka šie pajumti meklētāji, izceļotāji varētu apmesties viņa Pērtelsdorfā. Tas notiek 722. Gadā. Čičetovam nebija nekāda vēl priekšstata par šo kādreizējo morāviešu unitāti, un viņš apšolās līdzē, bet patiesībā nebija domājis tos paturēt, bet vēlāk nodot tālāk Reusas grāmatu zināšanā šos izceļotājus. Un tikai vietējo šādu apstākļu dēļ notiek tā, ka Kristiāns Dāvids ar šiem pirmajiem izcīnotajiem apmetās Pērtelsdorfas tumumā pie tā sauktā pasargāšanas kalna Gutbergas kalna. Un 17. jūnijā 22. Gadā sāk pirmās Herrnhūtes mājas celšana. Šis Hūtberg, tas nav domāts cepure, bet Hūten ir sargā. Hūtberg sargāšanas kalts, un šo pirmo apmeti tad arī nosauc Herrnhūt, tā punka pasargātība. Pasargātības. Un tur tad sāk rasties arī pārējie izceļotāji, un tas turpinās tā kādus 10 gadus. Cicadot sākumā divendīs maz vīrības šiem izceļotājiem, bet šo kolonistu dzīves, teiksim, veids lika viņu tomēr drusku pievērsties tam vietām nopietnāki. Es tad pārbīju sākušās visāda veida nesatikcības, separātismi un visādi atkal ārišķīgi novirzieni, tā kā drīz viņi sākt atvērsties pret pietējo mācītāju, lai pret pašu viņu pajumtas devēju patronu. Cicadors sākumā ceršās to visu izvīzināt, bet ar 1. Janvāri 727. Gadu viņš atstāja valsts dienestu Dresdenē un jo tur aizliec viņam turēt mājas sapulces, kuras viņš ir turējis Dresdenē, un viņš tagad pievēršās pilnā mērā un koncentrējās uz darbu šī Herrn Gūtē. Ar Rotes piekrišanu viņš pārņem dvēseles kopšanas darbu kolonijā. Un jam izdodas nodibināt mieru. Un ar 1727. Gadu pieņemti tā sauktie statuti. Valstniekiem tas ir tikai reliģisko motīvu dēļ izceļojuši. Un tā sauktā Herrn Gūtē izveidojās kā ekleziola maznīciņa par sevi, kas aiz reliģiskiem motīviem izcēlusies un tikai reliģiskiem mērķiem kalpotājas draudzes kopība, kas tādā kārtā organizēta, kuras augstākā autoritāte ir Jēzus Kristus, baznīcas galva. Un 13. Augustā 1727. Gadā, ko viņi tā arī svin, kā vienu no savam lielajām dienām, ir kopīgais svētā vakarīgiem dievkalpojums, iekšējā garīgā konsolidēšanās un garīgā mērķa uzdiešanā. Cicendorfa doma ir par milīcijām Kristī. Šo valdu mēs esam jau kaut kur cilvēkši. Kristus karavīri. Mēs zinām, ka Zobet brāļa ordenis sev bija arī šo vārdu pievicis klāt. Ordo fratrum milīcija Kristī. Kristus karavotāju brāļu ordenis. Un šeit šis pats vārds Militia Christi, Kristus, kajotāji pulks, tagad tiek savienots vai savienojās ar šo pavisam citādu rakstura garīgo organizāciju, kuras garīgais raksturs ir tā īpaši arī uzsvērts. Un Cicendorfa lielā doma ir, ka šai organizācijai ir tagad jāpiepilda tas, arī tas viņa sākotnējais, zinamā mērā, nodoms par evaģēliju nešanu tālāk. Cilvēka personīgo atgriešanos Kristus pieņemšanu savā dzīvē, bet arī tālāko izstarojumu pāri par dzimtenes robežā. Cicendorfa lielā doma bija organizēt arī misijas darbu nekristīgo starpā. Šai ziņā brāļa draudze ir izdarījusi milzīgu darbu salīdzinājumā ar viņas apmēriem un ar viņas ārējiem spēkiem. Viņa ir darījusi ļoti lielu darbu kristīgās ticības izplatīšanā. Un šie gadi pēc kārtas, piemēram, 1732. Gads uz svētā Toma salu, tas ir Vidus Amerikā, Karību salās, 1733. Gadā Grenlande, 1734. Gadā Ziemeļa Amerika, 1736. Gadā Dienvidu Āfrika, 1735. Gadā Dienvidu Amerika, Surināma, 70. gadā svētā krusta sala arī Vidus Amerikā. Šī misija gāja pie vis nospiestākajām, vis pamestākajām tautām. Kā jūs redziet no šiem uzskaitījumiem, tad atskaitot Grenlandi ar vis Eskimosiem, kas toreiz arī dzīvoja primitīvu dzīvi, un Ziemeļa Amerikas indiāņiem vispārējais saistās ar afrikāņu vergiem Amerikas salās un Amerikas kontinentā. Cilvēkiem, kuri netika cilvēku kārtā turēti, un kuriem nekas no garīgās gaisos arī netika dots, šiem cilvēkiem devās šie Herkultes brāļi un māsas, nepārbaudītos ļoti smagos apstākļos, mirdami, var teikt, pariem no trūku slimībām, un arī pašā laikā neatlaidīgi dodamies atkal turpat. Vienkārši cilvēki, amatnieki, reti arī kāds ar vairāk kādu teoloģisku izglītību, bet kā brāļi pie brāļi. To mēs vēlāk redzēsim arī pie brāļa draudzes darbošanās Vidzemē. Kā viņas iespaids latviešos un igaujos bija liels arī jau tāpēc, ka šie vienkāršie vācu ļaudis, šie vācu amatnieki bija kaut kas cits nekā šie bojušu pārvaldnieki. Viņi bija burtiski brālīgi tuvi, ar savu vienkāršību, ar savu sirstību, ar savu dziļu nopietno vēlēšanos cilvēkiem kalpot viņu garīgajās skatās. Šis draugs iespaids līdz ar to ļoti auga uz āru. Jā. Līdz ar to pat Herkulte, kas pati ir Bertelsdorfas draudzes, draudzē piederīgas, viņa sāk ar savā nodaļā izplēsties un izvērsties. Saksija, rodās arī konflikti, un konflikti toreiz konfesionāli stingrajos laikos, rodās apticības, apliecības jautājumu, un Saksija bija stingri luteriska zeme, un tā arī vajadzēja brāļa draudzē to apliecināt, ka viņam atzīst augstūras ticības apliecību un turās pie tās. Bet grāfs Cincendorfs tomēr pats tiek šīs lietās apsūdzēts, un viņam ir jāatstāja Saksija, un pirms vēl viņš arī saņem šo spriedumu, viņš 736. Gadā aizceļo no Saksijas, un ir sācies viņa eksīla laiks. Viņš apceļo Vāciju, bet viņa darbs tā nebija cieta.